Søren Kierkegaard skriver i 1859 i sit skrift en ligefrem meddelelse, at man, når det i sandhed skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest må passe på med at finde ham der, hvor han er, og begynde der. Vi har forsøgt at finde det moderne menneske der, hvor det er, og har måttet erfare, at det ikke er at finde i den stivnede liturgi, men der, hvor der er bevægelse. Sådan skriver sognepræst Birgitte Krag Engholm i en kronik, der blev bragt i Kristelig Dagblad i begyndelsen af året. Hun skriver videre, at det egentlig ikke er overraskende, fordi det længe har været tydeligt, at når man har haft dåbsgudstjenester om lørdagen, her hvor liturgien ikke er nær så snærende, hvor ordene ikke er nær så mange uforståelige, og hvor salmerne ikke er helt så fremmede, og dogmatikken ikke er tilnærmelsesvis så dikterende, så har folk følt sig berørt, ikke af præsten, men af Gud. Birgitte Krag Engholm er sognepræst ved Matthæuskirken på Vesterbro i København, og det er netop her, vi skal deltage i gudstjenesten i dag. Jeg hedder Jon Kaldan. Velkommen. Det er med andre ord ikke nogen hemmelighed, at radiogudstjenestens forløb bliver en smule anderledes end ved den gængse højmesse. Men da jeg kender programmet, så kan jeg godt berolige med, at man som trofast kirkegænger heller ikke kommer til at føle sig fremmed i Matthæuskirken i dag. Dagens prædikant kalder selv resultatet af forandringerne for en slank og smuk udgave af højmessens forløb og indhold. Fedtet, der er skåret bort, er blandt andet ind- og udgangsbøn, alle korsvar, Kyrie og Gloria, en læsning, hilsnerne, et par salmer, den apostolske velsignelse, lovprisningen, nogle bønner, Sanctus og Benedictus, O du Guds lam, den lange nadverindledning, og dåben, og så er præsten her ligesom flere andre steder steget ned fra prædikestolen, for moderne mikrofonteknologi betyder, at præsten ikke behøver en platform hævet op over menigheden for at få ørenlyd. Og så bliver kirkekaffen i øvrigt serveret før gudstjenesten i dag, ude i solskinnet, ude på trappen til kirken, og mange har taget kaffe og croissanter med ind til gudstjenesten. Men har det så hjulpet? Har det gjort en forskel? Har liturgi overhovedet den betydning? Ifølge sognepræsten er det glædelige og opmuntrende svar ja. For fra at sidde 7-11 mennesker til en almindelig gudstjeneste på en almindelig søndag som i dag, så er der ofte næsten 100 vesterborgere, der fejrer gudstjeneste sammen hver søndag. Og det er der også i dag. Så her ved radiotransmissionen er dørene slået op for alle. Philip Schmidt Madsen sidder klar ved orglet, og roen er ved at sænke sig i kirkerummet. Det er tid til bedeslag og til en ny og slankere højmesse. God fornøjelse.
Godmorgen og velkommen til gudstjeneste her i Sankt Matthæus Kirke på Vesterbro, hvor vi vil have en stund sammen med plads til ro, tro og eftertanke, og hvor vi i alt, hvad vi skal synge, alt, hvad vi skal høre, alt, hvad vi skal i samtale med, vil kredse om det lille spørgsmål, hvordan lever jeg mit liv? Hvordan kan jeg leve mit liv, så det føles meningsfuldt og opfyldt? Så velkommen til gudstjenesten, hvor vi som altid skal begynde med at folde hænderne og bede en bøn sammen. Opstandne Herre, du som lever og vil, at vi skal leve. Trofast er du, at du ser vores tvivl, at du rummer vores uro og holder os fast som mennesker. Hos dig vil vi leve, med dig kan vi dø, og ved dig skal vi opstå til den herlighed, hvor tvivl og uro brænder til aske, men glæden og kærligheden blomstrer i det evige lys fra evighed og til evighed. Og vi vil rejse os og lytte til den første tekstlæsning i dag, som vi finder i Det Gamle Testamente, Salmernes bog, kapitel 30. Jeg synger til dig, Gud, fordi du reddede mig. Du lod ikke mine fjender triumfere. Herre, jeg råbte om hjælp, og du gjorde mig rask. Du bar mig ud af dødsriget, Herre. Jeg var på vej i graven, men du lod mig leve. Syng for Gud, jer der tror på ham. Hyld ham for hans herlighed. For hans vrede varer kun et øjeblik. Hans godhed varer hele livet. Om natten kan man græde, men om morgenen er der glæde. Dengang jeg var sikker, sagde jeg, jeg vakler aldrig. Du er jo overbærende, Herre. Du gør mig urokkelig som et bjerg. Men så tog du dit ansigtslys fra mig, og jeg blev forskrækket. Herre, jeg råbte til dig og bad min Herre om overbærenhed. Hvad glæde har du af, at jeg går i graven? Kan et lig måske takke dig? Kan et lig fortælle dig måske? Hør mig, Gud. Hold din hånd under mig. Hjælp mig, Herre. Du fik mig til at danse i stedet for at sørge. Du tog mit sørgetøj af og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg synge for dig, synge, synge og synge igen. For evigt vil jeg takke dig, Gud. Amen. Og vi skal synge den første salme, der stander et hus i det høje nord, nummer 326. Og vi skal rejse os igen og denne gang lytte til evangelieteksten første søndag efter påske, som vi finder i Johannes evangeliet. Samme aften mødtes disciplene. De havde låst dørene, fordi de var bange for de jødiske ledere. Pludselig stod Jesus imellem dem og hilste på dem. Så viste han dem sine hænder og såret i siden, og disciplene blev glade, da de så, at det var Jesus. Jesus sagde til dem, ligesom min far har sendt mig, sådan sender jeg nu også jer afsted med min velsignelse. Så åndede han på dem og sagde, tag imod Helligånden. Hvis de tilgiver nogen det, de har gjort forkert, så tilgiver Gud dem også. Men hvis I nægter at tilgive dem, bliver de ikke tilgivet. Thomas, ham der blev kaldt tvillingen, og som var en af de 12 disciple, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. Men de andre disciple fortalte, at de havde set Jesus. Det kan ikke passe, sagde Thomas. Jeg tror kun på det, jeg kan se. Hvis jeg kan se hullerne i hans hænder og stikke en finger igennem dem, og hvis jeg kan stikke min hånd ind i såret i hans side. En uge senere var disciplene igen sammen, og nu var det Thomas, der også var der. Dørene var låst, da Jesus kom, og han stod midt imellem dem og hilste på dem. Så vendte Jesus sig mod Thomas og sagde, se, her er mine hænder, kom så med dine fingre. Tag din hånd og stik den ind her i siden. Du skal ikke længere tvivle, du skal tro. Du er min Herre, min Gud, udbrød Thomas. Du tror på mig, fordi du har set mig, sagde Jesus. Men dem, der ikke har set mig og alligevel tror, er heldigere end du. Disciplene så Jesus gøre mange andre ting, men dem er der ikke skrevet noget om her i bogen. Den er skrevet for, at I skal tro på, at Jesus er Kristus, Guds søn. I får evigt liv, når I tror på ham. Og lad os sammen bekende vores kristne tro. Vi synger den næste salme, vers 5 af 241. Hvad gør dig lykkelig? Hvad lever du af? Hvad lever du på for at blive lykkelig? Det spørgsmål bliver der på forskellig vis kredset om i mange af de samtaler, jeg har på mit præsteværelse. For vi vil jo alle sammen, om ikke være lykkelige, så i hvert fald gerne leve et liv, der føles meningsfuldt og opfyldt. Jeg tror, de fleste af os godt kan blive enige om, at det lykkelige liv, ja, det er en illusion. Vi ved godt, at lykken er både flygtig og ganske umulig at fastholde. Men det at være i sit liv, være helt grundlæggende til stede i sit liv, så det føles både meningsfuldt og opfyldt. Ja, det er, tror jeg, en længsel og et ønske, der ligger dybt i de fleste af os. Så hvad gør dit liv meningsfuldt? Hvad skal der til, for at du lever opfyldt? Hvad lever du af? Hvad lever du på for at leve et meningsfuldt og opfyldt liv? Er det mon noget af det, du sådan selv kan udrette og præstere? Noget af det, du selv kan gøre, der er svaret? Er det det, du lever af og på? Eller er det måske snarere det, du får skænket, der er svaret? Er det det, du i dit liv får givet, der gør dit liv meningsfuldt og opfyldt? Jeg tænker rigtig ofte på det her spørgsmål. For hvis det meningsfulde og det opfyldte liv, det ligger i de ting, vi selv udretter, i de ting, vi selv skaber, ja, så er vi måske slet ikke de human beings, vi regnede med, vi var. Så er vi måske snarere human doings. Og så er det, vil jeg bare sige, bare med at komme i gang. Så er det bare med at komme afsted, så får vi virkelig travlt. Hvorimod, at hvis det meningsfulde og det opfyldte liv ligger i det, vi får givet, i det, vi får skænket, ja, så er det omvendt vigtigt at sætte farten ned. Så er det vigtigt at række hænderne frem. Så er det vigtigt at gribe det, vi får givet. Så hvad gør vi? Hvad gør du? Jeg åbner altid, jeg har sagt det før, bibelteksterne med de her to spørgsmål. Hvad bliver der sagt om Jesus, og hvad bliver der så sagt til mig? Når de her to spørgsmål er virkelig gode spørgsmål at åbne teksterne med, så er det fordi, at de to spørgsmål får skabt en forbindelse mellem himmel og jord, imellem Gud og os mennesker. Og fordi vi med det spørgsmål kommer ind under tilværelsen. Med de to spørgsmål, så får vi vores egen tilbøjelighed og vores egen sådan umiddelbare svar i vores liv fjernet. Og i stedet kommer vi ind i de lidt dybere lag i vores tilværelse. Derind, hvor vi kan høre, hvad det er, Gud hvisker til os. Så hvad er det, der bliver hvisket til os i dag? Hvad bliver der sagt om Jesus? Vi befinder os i de her dage i begyndelsen af de 40 dage, der ligger imellem påskens død og opstandelse og så Kristi himmelfartsdag. Jesus viser sig i løbet af de her 40 dage flere gange, både for disciplene, men også for andre mennesker. Og han gør det for at fortælle dem, at selvom han snart ikke længere vil være fysisk til stede iblandt dem, ja, så vil han altid være her. Jesus er her altid. Selvom vi måske indimellem synes, at himlen er stum, og at havet er stille, og at månen og stjernerne også er tavse, ja, så er vi ikke overladt til os selv. For Jesus har efterladt os noget. Han har efterladt os noget, som vi kan leve på. Noget, der viser os, at livet ikke bare er et doing-projekt, der skal løses, men snarere er et being-mysterium, der skal leves. Livet er et mysterium, der skal leves. Så hvordan kommer vi ind i det? Hvordan kommer vi ind under det? Hvordan får vi fat i det? Ja, det gør vi måske netop, hvis vi holder fast og får øje på det, som Jesus har efterladt verden med. Det, Jesus har skænket verden. Den antikke græske filosofi med Platon og Aristoteles i spidsen formulerede 400 år før Kristi fødsel noget om, hvad det egentlig skal til, for at vi lever et meningsfyldt og et opfyldt liv. Aristoteles formulerede fire dyder, som kan være med til at pejle os i den rigtige retning. De fire dyder er for det første mod. Vi skal have mod. For det kræver mod, formulerede han. Det kræver mod og styrke at våge sig frem i sit liv. At gå ud i sit liv. At stå ved sig selv. Og stå fast i de valg, de afgørende valg, vi træffer i vores liv. Den anden dyd, han formulerede, var selvbeherskelse eller mådehold. Det kræver, skriver han, selvbeherskelse at kunne kontrollere sine impulser og sit begær, ikke bare løbe efter alt det, der blinker derude. Den tredje dyd, retfærdighed, siger Aristoteles, er konstant at holde et vågent øje med balancen i sit liv. Hele tiden være klar over, hvornår vi gør det rigtige, hvornår vi handler moralsk eller amoralsk, hvornår vi er ærlige, hvornår vi er respektfulde i den måde, vi er i verden på. Og den fjerde dyd, visdom. Ja, det er evnen til at forstå verden, handle rationelt og fornuftigt i den. Og man må sige, at alle de her fire dyder, ja, de er ganske væsentlige. Dem kigger jeg også på. Om ikke dagligt, så i hvert fald ugentligt. De er rigtig gode at bære med sig. Og så for os, vil jeg sige, human doings, der godt kan lide, at vi jo kan gøre noget, at vi kan udrette noget, at der ligesom er noget, vi kan tage fat i. Ja, der er de her dyder særlig herlige. For de er lige til at gå til. Vi kan jo praktisere selvbeherskelse. Vi kan opdyrke mod. Vi kan søge retfærdighed, og vi kan stræbe efter visdom. Vi kan gøre noget, og vi kan udrette noget, som vi så gerne vil. Anderledes kan man sige, er det med det, Jesus kommer med. Radikalt anderledes. For de tre dyder, Jesus lægger oveni 400 år senere, er troen, håbet og kærligheden. De her tre dyder, ja, de er i samme grad som kardinaldyderne fra Aristoteles, ikke præstationer, vi sådan kan kaste os over og gå i gang med. De er i langt højere grad dyder, vi får givet. For du kan ikke beslutte dig for, eller vælge, om du vil tro. Du kan ikke beslutte dig for at vælge, om du vil have tillid, om du vil håbe, om du vil elske og selv blive elsket. Vi kan, tror jeg, måske nok gøre os lidt umage og stille os det rigtige sted hen. Stille os ind under den himmelske bro. Giv plads til, at håbet det kan lyse i os, og måske også åbne hjertet for, at kærligheden kan finde vej. Men tro, håb og kærlighed kan vi ikke beslutte os for. Dem kan vi ikke vælge. De er noget, du får givet. Noget, du kan få lov til at mærke, holde et øjeblik og måske leve af og på, hvis du sætter farten ned, hvis du rækker hænderne frem, hvis du tager imod dem, gør dig klar til at gribe. At sætte farten ned og være afventende, klar til at tage imod, ja, det kræver tålmodighed. Det kræver indre styrke. Og så kræver det også, at man er klar til at være sårbar. At tage imod, ja, det er på mange måder en måde at være i verden på. Det er en måde at være menneske på. Så spørgsmålet er, om du med Kierkegaards ord er klar til at tage springet. Det kan du sidde og grunde lidt over, imens vi lytter til lidt musik. Påskedagene, de er forbi. De mindede os om, at det liv, der er dit, skal du engang forlade, ligesom Jesus gjorde det. Men de mindede os også om, at han genopstod, og at vores sjæl også får englevinger, når vi engang skal herfra. Og så minder tiden nu os om, at vi ikke er blevet forladt, at vi ikke er blevet efterladt, overladt til os selv, men at Jesus altid er her, altid vil være her, hvor livet bliver til og hvor det skal leves. Og at livets mening og fylde ligger i at sænke farten, række hænderne frem og gribe, tage imod troen, håbet og kærligheden. Jeg ved det godt. Vi taler meget om tro, håb og kærlighed. Og vi taler så meget om det, at det indimellem bare bliver noget, man siger. En treklang, man hører uden helt at høre, hvad det er, der bliver sagt, og hvad det er, det betyder, og hvor vigtigt det er. Men tro, håb og kærlighed, ja, det er ikke abstrakte begreber. De er tværtimod levende kræfter, der kan forme vores liv. Vi kan leve af tro, håb og kærlighed. Vi kan leve af tro, håb og kærlighed, og vi kan leve på dem, hvis vi udlever dem. Disciplerne troede på, at Jesus efterlod dem de her levende kræfter, tro, håb og kærlighed. Men de oplevede jo også, kunne vi høre på den anden side, at Jesus pludselig stod fuldstændig lyslevende midt iblandt dem. De oplevede, at Jesus svøbte dem ind i sin velsignelse, at han tog dem ved hånden, at han rørte deres hjerte, åndede på dem og sendte dem ud i deres liv igen. Thomas var ikke til stede, da Jesus i første omgang viste sig. Og derfor er han lidt mere i tvivl. Han bliver kaldt tvivleren. Og jeg vil bare sige, for at komme ham lidt i møde, man kan næsten ikke fortænke ham i det, at han tvivlede på lige præcis det. Man kan ikke fortænke ham i, at han var lidt skeptisk over for, at Gud skulle bevæge verden på den måde, at Jesus altid ville være lyslevende til stede iblandt os. På den måde tror jeg, at Thomas måske er den, der ligner os mest, når vi siger, det vil jeg se, før jeg tror på det. Men sandheden er jo også, at det vigtige i tilværelsen, det ikke kun findes i det, vi kan se med øjnene, men også i det, vi kan se med hjertet. Vi er i vores hverdag så optaget af det konkrete og det håndterbare liv, af alt det, vi jo også med rette skal udrette. Men dybderne og højderne, skønheden og fylden, meningen og tyngdepunktet ligger i det, vi får skænket. Og påmindelsen om netop det ligger i de kærlige og kraftfulde ord, som Jesus efterlod os med, og som vi hele tiden får skænket. Troen som en dyb tillid til, at du er favnet, at du er forbundet, at du hører til, du skal bare tage imod. Håbet som en modstandskraft mod håbløsheden, som en kraft, der hele tiden kalder dig frem, hele tiden hiver dig med ud i lyset, du skal bare tage imod. Og kærligheden, der siger, godt, du er her. Du er elsket som den, du er. Du skal bare tage imod. Tro, håb og kærlighed er levende kræfter, der midt i alt det, vi skal udrette, kan forme vores liv. Tro, håb og kærlighed er ikke som alt andet i livet noget, du skal præstere, noget, du skal udrette. Tværtimod, så er det noget, du får givet, om du tvivler eller tror. Så sæt farten ned, ræk hænderne frem, grib ud og tag imod. Amen.
Oh.
Vi synger fra 100 salmer, salme nummer 891, bagerst i haven. Vi er nu kommet til det sted i gudstjenesten, hvor vi vil dele det kristne kærlighedsmåltid, nadveren, med hinanden. Her er der også mulighed for, plads til at tænde et lys for den, man måtte bære med i sit hjerte her til morgen. Lad os alle bede. Opstandne Herre og Frelser, vi takker dig, fordi du gik ind i mørket og blev verdens lys. Fordi du gik ned i angsten og blev vor fred, og fordi du bar alverdens synd og skænkede os Guds kærlighed. Giv os den fred, du tilkæmpede dig, og den frihed, du vandt os. Mæt os med livets brød og håbets bæger, så vi bliver et i dig. Gør det, du vil have gjort, og med håb venter på dagen, hvor du gør alting nyt i himmel og på jord. I Jesu navn. Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, magten og æren i evighed. Og vi vil rejse os under indstiftelsesordene. Vor Herre Jesus Kristus tog i den nat, da han blev forrådt, et brød, takkede, brød det, gav sine disciple det og sagde, tag det og spis det, det er mit legeme, som gives for jer. Gør dette til erindring om mig. På samme måde tog han også bægeret efter aftensmåltidet, takkede, gav dem det og sagde, drik alle heraf, dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgives for jer til syndernes forladelse. Gør det så ofte, som I drikker det til erindring om mig. Og alle er velkomne ved nadvermåltidet. Jesu Kristi læme og blod. Det der 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 Jesu Kristi læme og blod. Jesu Kristi læme og blod. Det der Jesu Kristi læme og blod. Det der Jesu Kristi læme og blod. Det der Jesu Kristi læme og blod. Vor Herre, Jesus Kristus, har nu givet os af livets brød og håbets bæger. Han styrker os med sin ånd og sit ord, og sender os nu ud i verden med sin velsignelse og tilgivelse. Gå herfra med Guds fred. Vi synger det sidste vers af Påskeblomst nummer 236, vers 6. Velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lad sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Vi synger nummer 2, lover den Herre.
Til tonerne fra kirkens organist Philip Smith Madsen og kirkens kantori og menighed siger vi farvel til Matthæuskirken på Vesterbro i København, bydelens domkirke, som den kaldes, fordi den både er den første og den største af Vesterbros i alt 6 kirker. Prædikant og litur var i dag sognepræst Birgitte Krag Engholm, og for teknikken stod Steven Winter og Johnny Winholt. Jeg hedder Jon Kaldan. Og jeg er tilbage igen næste søndag, hvor vi sender radiogudstjeneste fra Gammel Vor Frue Kirke i Roskilde, en af landets ældste, og det er biskop over Roskilde Stift, Ulla Thorbjørn Hansen, der prædiker. Om lidt er der timenyheder, og bagefter tager Anders Laugesen i programmet Pilgrim endnu et tilbageblik på den netop afdøde pave Frans, liv og levned paven, der i går blev begravet i Santa Maria Maggiore Kirken i Rom. Og hvis du er med i fjernsynets gudstjeneste, så har du også chancen i eftermiddag på DR2, hvor filmmanden Søren Krav Jacobsen er gæst i Søborg Kirke i Gilleleje, og det er på DR2, og det er klokken 13.55. Men her fra Vesterbro i København fra Matthæuskirken er der bare tilbage at ønske alle en rigtig god søndag i det pragtfulde forårsvejr. Klokken er ved at være 11, og lige om lidt er der en radioavis. Tak for i dag. Og på genhør.